Радио К2. С мен Клара Маринова. И социолога Юрий Асланов, директор на агенция АФИ. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Много събития от тази седмица. Да започнем с 48-я конгрес на БСП, който приключи. Знаем кой е победителя, но мен ме интересува кой е победение на този конгрес.
На ваше място бих започнал с земетресението като събитие.
Накрая ще завърша с него, защото не сте ми първия събеседник, с всички други започвах с земетресението. Да. За вас ще го оставя за десерт, земетресението и празника 24 май.
Не съм сигурен, че участниците в 48-я конгрес на БСП или поне преобладаваща част от тях бихме могли да ги разделим на победители и победени, най-малкото те едва ли се чувстват такива. Действително имаш хора, много от делегатите, които бяха изненадани от крачката назад, сторена от Георги Първанов, след като меци наред вървеше основна интрига, която доведе почти до разделение в партийните редици, но онези, които го познават, между това число сте вие, лично, никога в нито един момент не изключваха подобно развитие на нещата.
Така е.
Както и това, че при всяко едно положение те очакват положение.
И за това моят следващ въпрос ще бъде: завърши ли конгреса или те първа ще започва?
Поред мен не е завършил. Те първа няма как да започне, защото...
А, не, защо? Има много начини да започне от начало.
Той е започнал, задава някаква посока.
Да.
Разбира се, ще продължи в този смисъл, но ми се струва, че от тук нататък тази линия и тази проблематика, която се опитваше да поставя бившия президент пред бившите си и настоящи са партийци, няма да получава подкрепа в партията. Най-малкото две причини. Първата, защото неговото поведение през последните месеци не спечели нови симпатизанти, но прибави нови врагове. Втората причина е, че това увлечение по модерния в средата на миналото десетилетие социал-либерален подход към днешния момент няма подкрепа дори в европейските среди. Ясно е, че този, който е на кормилото на партията на европейски социалисти в момента, настоящия лидер на БСП, почувствал новия ритъм и новата посока на очевиден завой към по-яско разграничаване на лявото и дясното в Европейския Запад и зададе тон за обсъждане на очевиден завой в политическата платформа на БСП, докато Първанов някакси продължи да говори за организационно уставни реформи и за това, че главният проблем на БСП е, че има недъзи в организацията. Няма как да спечели с това говорим, защото всички хора, не само от БСП, а и всички избиратели, помнят, че през 2001 година дойде един човек от Мадрид и без партия, без структури, само с една политическа платформа, под формата на 15-минутна реч, спечели парламентарните избори.
Само че същия този народ и избиратели се опариха от това.
Да, така е, но в този смисъл, ако голямата цел, както говори Първанов на БСП, е спечеленът на изборите,
да,
и той твърди, че това е възможно, тази цел минава през политики, през политическа платформа, през идеи, в никакъв случай не и през структури и организация.
Да.
Станишев сметка на това спечели подкрепа, затова, защото той говореше и за връщане на разговора на полето на ценностите и на принципите. Но това слова за някои неща, че словника назад от далечната 90-та година, на която той е много плах свидетел, защото е бил много малък, но, но пък това му спечели подкрепа от страна на хора, които по една или друга причина много отдавна стремят от БСП, дали обидени, дали разочаровани, това е друг въпрос. Тоест, помъчи се да направи мост между всички бивши членове и активисти на БСП от гледна точка на голямото и мъжествено признание за това, че следвания път от партията през всички години на прехода, т.е. подчертено от нас, е било грешка.
Трябва под някаква форма да намери начин, освен с признанието за грешките, да обърне внимание и да ги откара отново там на Позитано и там в лявата политика. Нали мислите, че това е възможно и нали не мислите, че с думите от 48-я конгрес е свършена цялата работа по привличане на всички онези, които се отказаха от БСП?
Да, пак казвам, това е постижимо.
Да.
Но сега ще трябва да се поднесат ясни доказателства.
Точно така.
Че има воля. Затова и не е продукт на лицемерие и неподправено намерение. Аз лично съм оптимист и очаквам това.
В този смисъл, доста странно от конгресната трибуна за немалка част, в това число и симпатизанти на БСП, прозвучаха елейните слова на темата данъци, защото само преди 3 години същите тези слова бяха насочени към плоския данък, а сега обратно на плоския данък. Нали знаете, че само с словесни метаморфози подобни тежки икономически решения трудно се приемат? Мислите ли, че това е осъзната необходимост или е ситуация и време?
Не само осъзната, но то беше доста обстойно обяснено, че от гледна точка на поставената цел тогава, през 2005 година, средството, така наречения плоски данък, оправдателта, но целта беше грешна. Това беше. Просто целта беше поставена грешно. Тоест, от финансова стабилност да се премине към икономически растеж, да се вдигне данъчната събираемост, да се повиши приходната част, за да може да се увеличи делът от държавния бюджет през определени инвестиционни програми и така нататък, да се увеличат доходите, да се изсветли икономиката. Да, и така нататък. Всичко това беше постигнато и доста надхвърлено като поставена цел. Но самата цел беше грешна, както прозвуча, грешно дефинира, защото ръководството на БСП подцени това социално разслоение, което се получи в резултат на въвеждането на плоски данък, както и това, че в ръцете на една дясна партия, която е ГЕРБ, този инструмент послужи за още по-широко разсваляне на ножицата между бедността и богатство. Всичко това нещо беше изложено пред Конгреса като един голям анализ от гледна точка на тогавашното мислене и сегашното. Нали? Тоест, в никакъв случай това не прозвуча лицемерно и като нещо, което няма да се направи, ако има възможност. Още повече, че в подобна посока са днеските и на почти всички западни правителства за урегулиране на икономиката с оглед намаляване възможността бедните да понасят по-висока тежест, отколкото богатите.
Тази промяна в позицията на лидера на партията означава ли промяна и на икономическия екип? Имам предвид партиен, сред депутатите и така нататък.
Сигурност ще трябва да доведе до това. Вижте, ние не бива да отричаме правото на който иде в това слой на политик да признава грешките си и да търси начин да ги поправи.
Да, разбира се. По-добре да ги признава и да ги оправи, отколкото да ги задълбочава. В това нямам никакво съмнение. И понеже говорим за грешки и говорим за промяна на позицията, вече е ясна позицията на двете страни от разделителната линия. Тази разделителна линия в БСП ще бъде ли загърбена в името на предстоящите избори или отново ще бъде повдигана и до изборите, според вас, като социолог, който наблюдава отвътре процесите?
Честният отговор не знам.
Поне сте честен.
Но със сигурност ще разберем, след като се конструира тясното ръководство на партията, след първия плен, който, както разбирам, ще е към края на следващата седмица.
Още няколко въпроса, свързани с Конгреса, за да отидем към общочовешките проблеми, а не само тясно партийни. Какви ще бъдат най-сериозните трудности, господин Асланов, пред БСП до изборите, според вас, с днешна дата?
Сега, те ще бъдат две. На първи етап със сигурност ще бъдат споровете и дискусиите около обединяването на платформа.
Да.
На програма за управление на платформа. Доколкото идейните дискусии не са стихвали по този въпрос, това предполагам ще бъде не толкова мъчителен, колкото доста оживен и разгорещен етап. Втори етап също няма да бъде лесен, защото тук е прав бившия президент. Организационната сила, кондицията на предизборна блага на партията не е на особена висота и със сигурност ще трябва от рано да се взимат мерки за преминаване на предизборен ритъм на всички структури на БСП, на всички нива. Някакви външни трудности в тази кампания няма да има, т.е. БСП единствените трудности ще бъдат със самата себе си и ако тя ги преодолее, със сигурност може да считаме успех.
Понеже заговорихте на темата вече избори и вътрешнопартиен живот, защо така се случва, че БСП е много силна, когато готви своите вътрешнопартийни форуми, много идеи, много дискусии, много дори противопоставяния и не така силно владее машината за избори, както нарекаха онази оперативност и програма, която владее Бойко Борисов, машината за избори?
Това е въпрос, чийто отговор не бива да закъснява и не бива да се изчаква без да се прави нищо. И в този смисъл няколкото така публични намеци от страна на лидера на БСП, че има готовност незабавно след Конгреса да представи на Националния съвет този проект. Може би трябва да изчакаме, за да видим за какво става дума и тогава да разсъждаваме. Може път наистина да ни изненада с нещо ново и с нещо, което ще промени стила и начин на предизборна подготовка на БСП, ще направи по-конвертируема на предизборния терен, така да се каже.
Защо толкова се изостри критиката на лидера на българските и евросоциалистите Станишев за сегашното управление у нас? Само 48-я конгрес на БСП ли е причината за този рязък тон или той ще продължи и нататък, според вас, като анализатор на проблемите в БСП?
Той ще продължи до края, но не виждам основание за оценка, че се изострил. Защото от самото начало, още след изборите, върви в същия градус и в същите децибели, поне от негова страна.
Намираме се между две денонощия. Едното на природни изпитания, на които ни подложи природната стихия. И другото денонощие, в което ще честваме един от най-красивите български празници, този на българската писменност и култура. На нашия огромен принос в духовните дела на целия свят, защото не някой друг, а ние дадахме една от азбуките на света. Как се чувствате вие между тези две, на пръв поглед, диаметрално противоположни чувства и в същото време ето така в нашия живот съпътстващи си?
Аз се чувствам обезпокоен по две причини. Първата е, че в този отрязък между две събития, природно и историческо, се видя, че за първото голяма част от българското население няма подготовка и няма никаква представа какво се прави и много бързо изпада в паника. Дори и в резултат на на случайни слухове или на, на провокация буквално, да. Което не говори добре за състоянието на обществото. И при всяко едно положение трябва да се радваме, че нищо лошо не се случи, защото бих могли да очакваме при по-сериозно природно бедствие, катаклизъм или наши пожари или наводнение. Това общество по много лесен начин да се разпадне на индивиди, които не си помагат един друг. Това от една страна. За второто събитие, аз изпитвам все по-смесени и тъжни чувства с всеки празник 24 май от години на години. И далеч не заради сегашното земетресение, а заради тенденцията на постепенно отдалечаване от литературните ценности на български език. Масовата публика все повече се отдалечава от това. И днеска дори във вестниците може да прочетете заглави с граматически грешки, което означава, че след като и пишещите по професия, по длъжност стожери на словото си служат с него, как да кажа, изкушени от някакви своеволия, тенденцията по никакъв начин не може да ми радва. И по рефлекс ние честваме 24 май без никакво желание да разбираме смисъла.
С надеждата, че все пак този 24 май ще има смисъл и ще разберем смисъла му, оставаме. Аз ви благодаря на вас за анализа и оценката. Пожелавам ви хубав празник.
Благодаря.
Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.